Lanastearen erdiko egunera iritsi berritan, argia astekariaren aste honetako alean landutako gaien aurrerapena egin behar dugu, eta asteazkenero bezalaxe, Estitxu Eizagirre zuzendaria dugu horretarako prest, telefonoan. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Estitxu.
Arratsaldeon.
Azalera ekarri duzuen gaiari helduko diogu ohi bezala, finantza etikoen ingurukoak jaso dituzue edo finantza erakunde etikoen ingurukoak ohiko banku eredu horretatik atgeratuko liratezkeenak, izan ere ohiko bankuetan geure diruak zein bide egiten duen askorik ez dakigula iruditu zaizue.
Bai, hori da, ez da? Ba, ohiko finantza erakundek azkenean gure aurrezkiak baliatzen dituzte, ba, beraiek nahi dutenei mailegu emateko eta beraiek nahi dituzten alorretan inbertitzeko, ez? Eta hori da galderarik sinpleena, ez da? Ba, oso gutxitan dakigula gure aurrezkiak zertan erabiltzen dituzten. Eta ea, guk ez aldaukagun eskubiderik gure aurrezkiekin zer bultatzen den eta zerrez, ba, erabakitzeko, ez da? Eta pixka bat, hildo horri helduta daude gaur eguneko banku etiko desberdinak, eta egiten dutena da, hori, espekulazioaren logika albo batera uzten dute, eta orduan bultatzen dituztenak beti dira, bestelako gizarte eredu bat bultzatzeko asmoarekin martxan jarretako alternatibak, ez da? Eta hori, ematen dute aukera, ba, bertan banku etikoetan bere aurrezkiak jartzen dituzten pertsonek erabakitzeko, ba, diru horrekin zer bultatzen den eta zer ez.
Beraz, geure buruaren edo geure diruaren gain erabakitzeko eskubideari heldu diozue, eta bide batez, ba, funtzio etiko hori duten bankuei begira jarri zarete, beste gizarte eredu bat sustatzeko aukera ematen dutelako. Beraz, ekonomia basatian oinarritutako proiektu bat baino, proiektu politikoak direla esan dezakegu.
Bai, proiektu politikoak dira, eta azkenean demokratizatzen dutena dira justo finantza harremanak. Ez da, orduan, bueno, demokratizazioa hainbat ere mutara eramaten saiatzen gara eguneroko bizitzan, edo balore bazera suposatzen dugu, eta hori, ba, finantza harremanetara ere eramatea, ba, zergatik ez, ezta?
Bueno, aukera polita eskaintzen dutena, akaso zertzela da batzuk aipatu ditugu, baina akaso finantza erakunde edo banku konbentzionalekin, egunerokoan banku hitzarekin lotzen ditugun horiekin, ze diferentzia dituztela aipatuko zeniguke?
Bai, bueno, ba, nagusia, ba, zer den finantzatzen dutena, ez? Eta normalean, banku, bestelako banku arrunte, finantzatzen dutena da beti, ba, etekin ekonomikoaren arabera, proiektu batzuk bai, eta beste pila bat ez dituzte finantzatzen, ba, etekin ekonomiko gutxi ikusten dietelako, eta justo banku etikoek horri ematen diete buelta, eta ez da begiratzen hainbeste, nork ematen duen etekin ekonomiko handiena, baizik eta ze ekarpen egiten duen gizartean, ezta? Eta orduan, ba, justo etekin ekonomikoa handiak egin, baina ba, gizartearentzako kaltegarri diren proiektuetan, ba, hauek ez dituzte bultzatzen, ezta? Eta bai berriz, ba hori, ba, gizarteko eraldaketa eta gizarte bat bultzatzen duten ekimena. Eta bestalde, ez da gutxi ere leno esan dakoa, ba, banko etikoko kide diren bazkideek, ba, batetik daukatela informazioa diru horrekin zer bultzatzen den, beste bankuetan ez daukaguna, eta baita ere, asambleetan erabakitzen dela zertan inbertitzen den diru hori, eta baita ere, ba, bakoitza jartzen duen aurrezki horrek, ze balore izango duen bueltan, ez, edo zenbateko, bai, zenbateko etekina aterako dion bere aurrezki.
Dirudien ez beraz onura gehiago dira, alde txarrak baino, esan dezakegu, baina zergatik da jendearen gutxiengoa finantza erakundetikoetara jotzen duena, edo gehiengoak zergatik ez dugu gauza bera egiten akomodatuta gaudelako, busta xaula zaigulako?
Bai, bueno, ba, bi hoiek bai, seguruna, ez, erosotasunagatik, ez jakintasuna ere bada, eta gero baita ere aipatzen dute, ba, bueno, bulego fizikoen falta, ez, ba, ohituta gaudela gaur egunean, edo zein txokotan, ba, kutxazainak ikustera, eta, bueno, txartelekin eta horrela funtzionatera, eta, bat, bueno, ba, banku etikoek ez dute hainbeste bulego edo behintzatez herri bakoitzean bat, eta baita ere, ba, batzuk txartel bidez funtzionatzen dute, baina beste batzuk ez, ezta, orduan, ba, bueno, ba, ohitu gara zerbitzu batzutara, eta horren arabera egon daiteke. Alare, bueno, azitzen doan sektorea bada, baina esan duguna, oso txikia da oraindik bertan parte hartzen duten herritarren kopurua, baina, bueno, 2008-2008 2008-2008 Espainiako estatuko datuen arabera, ba, bertako banku etikoek euren aurrezkiak 6 aldiz biderkatu dituzte. Ezta? Bueno, beraz, gorakari joana da, eta oso planteatzeko moduko aukera da, baina oraindik ba jende gehienok hortik kanpo gaude, ezta?
Bueno, animatzen joan beharko dugu beraz, kopuru horretan gehixeago eragiteko finantza erakundetiko ez hitz egitea ze aparte eta euren funtzioak mai gainean jartzea ze aparte, Euskal Herrian dauzkagun adibideak ere bildu dituzue. Astekarira, Zebrabidean ezagutzen dugun COP47 legoke batetik, ohiko kreditu deiturikoa bestetik eta Fiare banku etikoa bezala ezagutzen dugun hori azkenik. Ze azalduko diguzu bakoitzaren inguruan?
Bueno, bakoitzaren inguruan justo zertzela txiki bat, eh? COP47 gurean oso ezaguna da eta justo ekonomia sozial eraldatzaileko proiektuak laguntzen ditu. Bertan, kide izateko bi mota daude, batetik proiektuak babesten dituztenak bere aurreztiak horre edukita, ez da? Eta bestetik, ba, kooperatibak, GKEak eta hauek, ba, hauek aurrezkiak edukitzeaz gain, maileguak ere jaso ditzakete, ez? Badia proiektuak azkenean, ez? Eta, bueno, bezetan bezala, ba, hori, ba, kolektiboki eta asamblean hartzen dira arabakin nagusiak. Oiko kreditekin, igual, ezaugarri nagusia izango ditzateke, hauek bultzatzen dituzten proiektuak, diala, ego hemisferioko herrialdeetan pobretzeri aurre egiteko bokazioa duten proiektuak. Eta, bueno, munduan 13 herrialdetan daude, tartean Euskal Herrian ere bai, eta hoize ba bertatik, osea laguntzen dituzten proiektu horiek bertatik bertara ezagutzeko bidaiak ere antolatzen dituzte. Eta bestetik Fiare, hau da behar da, bueno, ezagunena dena kalean eta Euskal Herrian handiena den banku etikoa ere bada, gaur egunean 450 entitate eta 3.000 pertsonak laguntzen dute proiektu hau Euskal Herrian, eta hoize honek bai, ba bueno, kontuko eskat eskaintzen ditu ez bakarrik aurrezkirako, baita ere dirua egunerokoan gestionatzeko ba ohiko bankuek eskaintzen dituzten zerbitzu batzuk, ez esaterako kontu korronteak eta txartelak. Eta bueno, internetez ere bai ematen du aukera ba ordenketak egiteko edo konsultatzeko ba mugimenduen gora beraz, ezta?
Bueno, aukera hainbat badirela esango dugu orduan eta bakoitzak bere puntuak edo bere izgarriak izan ditzakeela eta akaso, bueno, jaso duzuen erreportaje hori bera irakurri eta banka etikoen inguruan gehiago pentsatzen eta usnartzen has gaitezkeela eta animatzeko ere baliagarria izan daitekeela. Gai zaldatuko dugu orain, bestelako bizi eredu bat sustatzeko aukera ematen duten gaiak ekartzen jarraitzeko hori bai, elkarrizketatu duzuen Arkaitz Leone Muelaren ingurukoak aipatu behar dizkiguzu, lakabe ko herritarra da bera, idazlea ere bai, ze kontatu dizue?
Bai, bueno, ba, batetik jaio, Bilbon jaio zela, baina bere amak erabaki zuela hiriko bizimodutik, ba, mendikora pasatzea, eta orduan 10 urterekin joan zela lakabera, eta lakaben finkatu baino lehen, Leongo beste herri kolektibo batean bizitzen duzela, baita Nafarroako adizkurenen ere bai, eta azkenean, ba, bueno, lakaben finkatu zidera, eta gero pixka kontatzen du bere ibilbidean, ez? Gero ja, ikastera kanpora joatea tokatu zitzaio onera bezaroan, eta orduan, ba, bueno, batxilergoa hiri batean egin beharrean, ba, berri bere bilatu zuela herri batean, ba, egiteko balako modulo bat edo, ez? Orduan, Elizondon ikasi zuela, ba, pixkat, mendi bizikleta, zaldi gidaritza eta izialdi jarduerei lotutako ikasketak egin zituela.
Hori beraz egin zituenak Lakabeko herritarra da gaur egun eta aipatu dizuet Lakabe nolako antolaketa eta kudeaketa eredua duten ere.
Bai, ba bueno, kontatu izan digute ba bueno, herriak berak ere pasatu izan du dituela fase desberdinak, ez? Gaur egunean 40 lagun bizi direla, hoietatik 13 dira aurrak eta bueno ba Arkaitz bera umea zenean ba gehiago zirela umeak herrian helduak baino, ezta? Gero egon zela beste fase bat oso ume gutxi zeudenak eta orain berriro ba kopurua handitzen ari dela eta gaur egungo umeak 3. belaunaldikoak direla herri horretan, ezta? Eta bueno, baita ere izaten du ba bueno, herri komunitario bakoitza dela desberdina do ez dagoela ez daudela bi herri berdin, ezta? Orduan pixka lakaberen historian atzera eginda, ba 60ko hamarkadan gelditu zen utxik herri hori eta 80an batez ere Bilbo aldetik joan zen gazteko arraia bat han bizitzera, ezta? Etxeak eta okupatu zituzten eta gero iritsi ziren Nafarroko gobernuarekin halako adostasun batea, bertako lurrak eta Nafarroko gobernuak erosi zituen, baina eman zieten baimena bertan bizitzeko eta bertako basoak eta egurrak eta gestionatzeko, ezta? Orduan, bueno, ba berak hori esaten du, ba azkenean komunitatean bizitzak esan nahi duela herrian bizi direla eta herrian dagoen guztia denen artean kudeatzen dela, ez? Orduan erabaki nagusiak batzarretan hartzen dira eta bertako baliabideak izan etxeak, kotxeak, dirua eta bezalako gauzak denenak direla, ezta? Orduan bakoitzak hartzen ditu berbera bere etxeari dagozion erabakiak, baina jabego herriarena denena da. Eta baita ere, ardura eta zer eginen banaketa eginda daukatela taldetan, esaterako baratzea, animaliak, okindegia, eta hori dena, taldean kudeatzen dituzela.
Leon Muela idazlea dela ez du Alferrik aipatu, izan ere huts argitaletxea sortu berri dute, ez ditu?
Bai, argitaletxea sortu berri dute, eta pixka kontatu dizkigute bere klareak edo zein dian, ez? Batetik gai aldetik, hartu dute ideia do konzeptu bat oinarri, eta da, beste mundu bat egin litekeela, hildo hortan kokatzen diren liburuak dira argitaratu nahi dituztenak, edo, eraldaketa soziala aldarrikatzen duten liburuak plazatu nahi dituzte huts editorialen barruan, eta gero baita ere, editorial horren barrua sortu dute zigilu bat, amaigabe izenekoa, autoedizioaren bidez liburu karretatu nahi dituzten nahi, bide emateko edo autoedizioko hildo bat ingatzeko.
Hori, beraz, martxan dituzten kontuak eta nolabait diru bilketa kanpaina bat ere bai, hain justu liburuak argitaratzera eta eskuratzera begira martxan jarri dutena, bestelako kudeak eta eredu batekin aipatu dugune eran. Eta gaur nabarmenduko diguzun hirugarren atala, Xabier Letonak egindako analisia izango litzateke, kasu honetan, Iruñeko Gazteluko plazatik Zubietako Errauskailuaren proiektuari begira jarri da besteak beste ez ditu.
Bai, hori da, Xabier Letonak astero, zuzen dut zela, Gazteluko plazatik horri aldean ematen du bere iritzia eta analizia, jende asko jarraitzen duen egila da azte, eta, zontan ekarreko dugu parte honetara, eta azkenean, azken aldean egon du dian albize txikiak edo josi ditu gai beraren bueltan, ez? Eta batetik nabarmendu du, Nafarroko gobernuak aurkeztu duela hondakinen kudeaketarako plana, eta hor, badagoela puntu ilun bat, esaterako, errefusaren 15% zementu lantegian erraustea proposatzen dela, beraz, errausketa praktikatuko da errefusaren 15%, baina eraberean nabarmentzen duena da, behintzat, erraustegi bat martxan jartzeko planik edo asmorik ez dagoela, ez? Eta bai hartzen direla beste konpromiso batu, 2025erako, kontrako norabidean, ez? Hondakinen 10% gutxitzea, organikoen 175% birziklatzea eta ontzien 180% birziklatzea, ezta? Betikoa ikusi behar da paperetik realitatera praktikan martxan jartzeko, nola jokatuko duen gobernuak, esaterako birziklatzearen derrigortasunean urratsik emango duen edo dena izango den borondate onaren esku, baina baita ere nabarmentzen du, gaur egunean errauskailurik gabe egin nahi izatea kudeaketa plana ez dela txantxa makala, kontrastean baitaukagu Gipuzkoako eredua, non eta lurralde honetan Gipuzkoan hondakinen kudeaketan Nafarroan baino askoz aurreratuagoa dagoen, ezta? Eta orduan hori plantatzen du herritar modura galdera hori, ez? Zergatik lurralde batean da ezinbestekoa politikaren hitzetan erraustegi bat eta beste lurralde batean non eta egoera oraindik eta larriagoa den hondakinen kasuan, erraustegirik gabeko irten bide bat planteatzea posible den, ezta?
Beraz badago horre kontraste puntu bat hain justu, izango litzatekeena Nafarroan erraustea kontemplatzen den arren aurrera begira, onurak edo abantailak nabariak direlako eta Gipuzkoako kasuan hondakinen kudeaketan egin diren aurrera pausoak besterakoak izan arren eta askoz aurrera gogon arren erraustearekin tematuta daudelako zenbait. Zergatik da batean posible eta bestean ez ez ditu?
Hoxe ez, borondate politikoagatik, hala ere, berak aipatzen ditu beste azkenaldiko albiste batzuk, kontrako norabidean dihoaztenak, ez, eta zentratuko gara justo, erraustegia egiteko helako enpeina duen EAJ-an, eta, albistea da, EAJ-aren barruan ere, hasi direla desadostasunak agertzen gai hori, proiektu handi horren inguruan. Orduan, nork eta amatinok, Luis Alberto Aranbarrik bere blogean idatzia du artikulu bat, Gipuzkoaren gezurra titulua jarri diona, eta hor bertan argudiatzen du, jeltalen ikustagitik ere ez dagoela behar beste motiborik Gipuzkoan erraztegi bat jartzeko, ez? Eta berak alaxe argudiatzen du. Bizkaia eta Gipuzkoa lurralde berekoak balira, Gipuzkoak egingo aluke erraustegi berririk zubietan. 2 milioitik berako biztanlegoak ez ote luke aski izango erraustegi bakarra. Erotu algara, hoien dira bere hitzak, ez eta beraz, bera proposatzen duena zer dan, ba, Gipuzkoako hondakinak errebearrean zubietan zabalgarbira eramatea, ez da? Edo, bueno, ba, Gipuzkoako hondakinen negozioa zabalgarbira eramatea. Eta, bueno, ba, beste fokua baita ere, AJ-aren barruan sortu den beste desadostasun puntua, Lezon eman da, ba, bertako alkate jeltzaleak dimisioa aurkeztu duelako, ez da? Lezon badakigu, ba, aurreko udalak, EH Bildukoak, atezateko eredua jarri zuela martxan, eta berau egon duela orain arte indarrean, eta orain udalak EAJ-akoak eta EH Bilduk, ba, akordioa lortu zutela, adostuz, ba, ba, bai organikoa eta bai errefusa atezate bebilduko direla, eta papera eta plastikoa berriz edukiontzien bidez. Eta, ba, bueno, EAJ-aren Gipuzkoa buru batzarrek ez du akordioa ontzat eman, eta orduan EAJ-ako lezoko alkateak dimisioa eman du, ez? Eta, bueno, ba, Xabier Letonak hortan ere fokoa jartzen du, ez? Zerren du, osake, EAJ-ako, bueno, korronten nagusen arabera, badirudi erraustegiaren kontuan, ez dela konsultarik ondartzen, eta ez da akordiorik ere, ez da, orduan, ba, bueno, jarrera ez oso malgua behintzat daukatena.
Batzuen aldetik jarrera ez oso malgua aipatzen duzuneran, eta akaso azken aldiko albisteak ere eta Lezoko alkatearen dimisioa bera ere etorri daitezke bide horretatik bertatik. Amaitzeko edonola ere eta positiboan amaitzeagatik akaso Zero Zabor mugimenduaren aitzindaritza nabarmendu du Letonak, ez ditu?
Bai, bai, Xabier Letonak hori ekarri du, eta batzutan ondo dator herritarron artean erorlako hausnarketa egitea, ez bestela edabide nagusiek propio bultzatutako naste borraste eta polemika eta kontu zikintze hortan, ba, perspektiba galtzeko arrisko daukagulako, eta Xabier Letonaren galdera zentzu hortan, ba, oso argigarria esaten du, etxegabetzen azgain boatera egun Euskal Herri osoan herri mugimendu eraginkorragorik.
Galdera horretan geratzen da, eta kaso erantzunak entzulen aldetik jasotzeko zain geratuko gara. Bauri esek aste honetako aldetik nabarmendu nahi zen izkigunak, beste amuri jaurtiko diezu entzulei?
Ba, asko, baina, bueno, hien artean bat, ba, apustu buruzko reportaje, ba, bueno, saltxa aduna idatzi digula John Turnerrek, eta Mercedes Alvarez, zinemagile militantea ere elkarrezkeratu dugula.
Ba, horiek ere jaurtita, geratzen dira orduan, ez ditxu izagirre eskerrik asko, zebrabidera batu eta aste honetako aldean jasotakoak aurreratu dizkiguzulako, segi ondo, eta torren aste azkenean izango dugu elkarren berri.
Eskerrik asko zuei, ondo izan.
Ondo izan.
Gurutzatu gurekin, zebrabidea.